Incwadi kaPaul kuThithosi. UThithosi isahluko sokuqala. Mina Paul, inceku kaNkulunkulu lompostoli kaJesu Kristu, wokwakha ukukholwa kwabakhethiweyo bakaNkulunkulu, lokwandisa ukwazi iqiniso elimayelana lokukhonza uNkulunkulu, ngilethemba lokuphila okungapheliyo. UNkulunkulu ongaqambi manga, akuthembisa ekuqaleni kwesikhathi. Ngesikhathi esifaneleyo wabonakalisa ilizwi lakhe ngentshumayelo engayiphathiswa ngokulaya kukaNkulunkulu umsilisi wethu. Ngithi kuThithosi umntanami impela ngokukholwa esihlanganyele sonke, kakube kuwe umusa lokuthula okuvela kuNkulunkulu Baba lakuKristu Jesu umsilisi wethu. Ngakuthiya eKrete ukuba ulungise lokho okwasilela ukulungiswa, ubeke abadala bebandla emizini yonke njengoba ngakulaya. Uba kukhona ongasolekiyo, indoda elomfazi munye elabantwana abakholwayo abangasolwa ngokuganga loba ngokungalaleli. Ngoba umalusi webandla uyinceku kaNkulunkulu, kumele abe ngongasolekiyo, longaziqakisiyo, longathukutheli masinyane, longesiso isidakwa, longathandi ukulwa, longafisi inzuzo, kodwa kabe ngophatha kuhle izihambi, lothanda okuhle, loziphathayo, loqondileyo, longcwele, lozithintayo. Kabambelele elizwini elithembekileyo ngokwesifundiso esiqotho ukuze abe lamandla okweluleka ngokusifundisa okuqotho lokwehlula labo abaphikisayo. Ngoba banengi abangalaleliyo, abakhuluma ize labakhohlisayo, ikakhulu bona abokusoka, okumele ukuba bathuliswe lokhu bechitha imizi ngokufundisa okungafanelanga befuna inzuzo. Omunye kibo umprofeti wabo wathi, abaseKrete bangabaqambi bamanga, izilo ezimbi, iziminzi ezivilaphayo. Lobu bufakazi buqinisile, ngakho-ke ubalayisise ukuze baqine ekukholweni, bangalaleli inganekwane zabaJuda lemithetho yabantu abadela iqiniso. Kwabahlambulukileyo konke kuhlanzekile, kodwa kwababi labangakholwayo kakukho lutho oluhlanzekileyo, ngoba zonakele ingqondo zabo lezazela zabo. Bathi bayamazi uNkulunkulu kodwa bemphika ngezenzo zabo. Bangabenyanyekayo labangalaleliyo, lasemisebenzini yonke emihle kabasizi lutho.